Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. 29-njy ýylyň Aşgabatda Hazaryaka döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Tyýinçler bu duşugyň diňe formallykdan ibaratdygyny we Hazar meselesi boýunça täze kararlaryň kabul edilmegine garaşlymaýanyny aýdýarlar. Kinaryaka ýurtlarynyň 6-njy sammitini Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Türkmenistan prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşýar. Bir gün öňden 28-nji ýylyň Aşgabatda Hazaryaka döwletleriniň ministrler duşuşy geçirildi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 24-nji ýylyň Azeri kardeşi Ceyhun Bayramow bilen Moskwada geçiren metbuat ýygnagyna 6-njy Hazar sammitiniň dowamyny 4 ýyl öňden kabul edilen Kaspi konwensiýasynyň ähmiýetini notaljakdygyny aýtdy. Hazaryaka döwletleriniň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazawstanyň Aktau şäherine duşuşyp Hazaryň hukuk durumy boýunça konwensiýa gol çekdiler. Ýöne Eýranyň parlamenti bu konwensiýany henüz tasdiklamady. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisiniň 15-nji ýylyna Tehranda çap edilen birlikdäki beýannamasyna 6-njy sammit Hazar deňzine özara gatnaşyklaryň häzirki zaman hukuk esaslaryny emele getirmäge goşunt goşar. Sewitde durnuklulugy we Hoptulugy mundan beýlekde berkitmäge ýardym eder diýildi. Mälim bolşy ýaly Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň prezidenti wezipetine girişenden soň daşary ýurt döwletlerine amala aşyran ilkinji resmi saparlaryň ilki başda Russiýa, soňra Eýran amala aşyrdy. Döwlet metbuatyna görä Türkmen prezidenti Moskwada da, Tehranda da Hazar meselesini gozgady. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 29-njy ýylyň Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan ibarat boljakdygyny we duşuşukda möhüm kararlaryň kabul edilmegine garaşylmaýanyny aýtdy.
It seems to be more of a formality. All the sides know their positions on this. Of course they signed the Caspian Sea Charter.
Bu bir formallykdan ibarat duşuşuk ýaly bolup görünýär. Taraplaryň ählisi Hazar meselesi babatda öz pozisiýalaryny bilýärler. 2018-nji ýylda Gazawstanyň Aktau şäherine Hazar hartiýasy kabul edildi. Bu resmi nama Hazardan peýdalanmagyň düzgünlerini, deňiz ýatagynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini, deňiz suwlarynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini kesgitleýär. Bu sammit ýöne bir gyda sammitleri ýaly, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitleri ýaly ýa-da kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri ýaly diňe formallykdan ibarat bolup, olar diňe bir duşuşmak, görüşmek we biraz gürleşmek üýerler diýip Panier adat radiosuna veren interwýusyna aýtdy.
Or Shanghai Cooperation Organization meetings or CSTO meetings or something, it's, you know, they want to get together, talk a little bit.
Türkmenistan köp bilberi Hazarda gazy geçirji urup Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa TV-ye gazy bermegi gödeňine tutup gelýär. Ýöne energiýa ferişlerine baý bolan Russiýa we Eýran daşky guruşaw aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň Hazar üstü gazy geçirji planlaryny oňlamany gelýär. Finçler Ukrainada alyp barýan esasyz uruşy derarly günewatar sanksiýalaryna duçar bolan Moskwanyň Ýewropa bilen aradaky energiýa gatnaşyklary gowşaýan mahaly Sewitde we dünýäde Türkmenistan üçin Hazar üstü gaz geçirjisi babatda täze mümkinçiliklerin emele gelendigini aýdýarlar. Kaspi konwensiýasy bilermenlere görä Kinaryaka ýurtlara suwasy gaz geçirji urmagy ruhsat berýär. Ýöne gaz geçirjileriň töwereginäki daşky guruşaw aladalar babatda ähli taraplaryň ylalaşmagyny talap edýär. 1991-nji ýylda SSR dargandan soň Hazaryň kinaryna 3 sany täze döwlet emele geldi. Hasadol Hazaryň durumy Eýran bilen Sowet Soýuzynyň arasyna 1921-nji ýylda gol çekilen dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy, 1940-njy ýylda gol çekilen sewda we täjirçilik şertnamasy esasyny kesgitlenýärdi. SSR dargandan soň ýurtlar Hazaryň hukuk durumyny kesgitlemek boýunça täze ylalaşyklar umtyldy. Hazaryaka döwletleriniň baş tutanlary 2002-nji ýylda Aşgabatda, 2007-nji ýylda Tehranda, 2010-njy ýylda Bakuda, 2014-nji ýylda Astrahanda we 2018-nji ýylda Aktauda duşuşdy. Hazar eger kanun taýdan deňiz ikrar edilse, onu Kinaryaka ýurtlarynyň her haýsy BMG'nin deniz kanunu hakkında komisiyasına layıklıkta 22 kilometre çene deniz çäkine ýa bolýar. Hemde denizden öň suwlarynyň halkara çäklerinden aňyrda hem peýdalanyp bilýär. Eger Hazar kanun taýdan köl kabul edilse, onu bu köldün 5 tarapyň razyçylygyny almazdan hiç kim peýdalanyp bilmeýär. 2018-nji ýylda kabul edilen Kaspi konwensiýasy bilermenlere görä hazarın hukuk durumunu doğru kefiyetlemekten ecid geldi. Sebep bu konvensiya deniz yatağının öyadarı bölünüşünü doğru aydınlaştırmadı. Hazarın deniz yatağında 50 milyard barrel tüvürev nevit gorlarının 9 trilyon kub metr tüvürev tüvüğü gaz gorlarının bardığı çaklanıyor. Lavrov 6. Hazar yakı sammetine Kaspi konvensiyasının ehmiyetinin notulacaktığını aysa da belirmeleri göre hazarın deniz statüsü İran'ı kanagatlandırmayar. Sebebi Hazar'ın İran'a düşen payının tevigi baylığı az, suğu xas, duzlu ve çun bilirmenlere göre İran Hazar'ın baylıklarının 5 kenar yakı yurdun arasına den derecede 20 götürün bölüşülmeğini qoldap çıkış ediyar. Yönü Qazaqstan muna qarşı kiyar sebebi Hazar'ın Qazaq tarafı nevit ve tevigi qaz qorlarına bay olup duruyar. Məlum Murşal Türkmenistan Hazar üstü qaz geçirci arqalı öz tevigi qazını Azerbaycan'ın üstülen Evropa satmağı sayar. Yani Rusya ve İran daşkı kurşu aladalarına salgılanıp bunu ret ediyar. Bu aralıkta Türkmenistan ile Azerbaycan Kaspi konvensiyasına gol çekilmenin izyanı 2021 yılda iki yurdun arasına davalı uglevodorod yatağının birlikte özleştirmek bavatta ılalaştı. Ve o da Türkmenistan'ı Serdar, Azerbaycan'ı Kepez adlandırılan yanıç kendini dostluk adlandırdı.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi bökdünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəliyiniyər. Şol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepler Adatlıq Radiyosu. Öňüňizdə saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anurwan. Rus güýçleriniň Lisçanska gaýgyrman ok atmagy bilen sewdi resmiýleri ýurdun munny gorunaky gorunç ýagdaýlarynyň ören agyrdygyny aýdýarlar. Prezident Volodymyr Zelenski Rusiyani Keremençuk'taki asudi ilati Bilkas'tan nişana almak taipliyar. Mehelleli Sövdan merkezine urulan raketa zarbasında adından 18 adam helak kolli. 14 adam olsa sinlik hem tapılmayar. Rus raketası bu yeri taki kurdi. Bilkas'tan. Rus kanhorlarının bu yerin takip koordinatlarını alınlığı açık deyip Zelenski adatı akşamki video yüzlenmesini aytti. Olar has köp adam öldürmek istediler deyip ol sözünün üstünü yeterdi. Zelenski 28. yuğunla Birleşen Milletler Romasına kem yüz tuttu ve raketa darbasının urlan yerine yürüyte vekilin ya da baş sekretarın özünün gelip görmeğine çağırdı. Ol bu çağırışı 28. yuğunla Bemganın Kovupsuzluk Genesinin raketa hücümünden son Kiyev'in haşi sahasında geçiren adattan nasari meclisin neden virtual çıkışını aitti. Hakimiyetler 27. yuğunla bu darbadan son giten 36 tögörek adamın şinlik hem tapılmayanlığını aittiler. Rusya Sövda merkezini nişana alanlığını ret edip atan raketalarının yaral ammarını gönüktürlönlüğünü öne sürdü. Angliyanın Korunmak Ministerliği 29. yuğunda çap eden günlülük kavarına Kremençuk Sövda merkezine urulan raketanın koloydaki infrastruktura nişanasında gönüktürlülmeğine hakiki mümkünçülüğün bağırdığına itti. Antun havarını bellenmeğine göre Rusya'nın uzak ağırlığı zarur mokta islenilen takiklığının yoktuğu odol. 9 aprelli Kramatorsk demiryol mendirine urulan zarvada ve beyleki zarvalarda hem meyelim molli. Demiryol mendirine urulan zarva köp sanli asuda adamın helak kolmağına getirdi. Rus koşununla has takik zarur yan yarakların yetmezçilik etmeği ve nişana alayan karvuların hüner tayyarlığının kovu olmadılığı önüne tutulanını, uzaktan urlayan Rus sarvalarının bundan veylakken parahat adamların ölmeğine sebep olacağını çaklasa olur deyip Britan havarını aydılıyor. Lisçansk'ta olsa Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş terkerdeliğinin resmilerinin 29. yılına veren malumatlarına göre Rus uyuşları Moskva'nın Ukrayna'nın senagat merkezi olan Donbas'ı basıp almak tagallarlarının esası sövüş meydanına vurulan şehrin taşını kava almak sinansıklarını dolu yüzünü devam ettiriyorlar. Britan Antoğulluğu Rus güçlerinin Lisçansk şäherini gawamy urunak tagallalaryna ileri süýüşmegi dowam etdirýändigini aýtdy. Habarda tasdiklenmegine görä rus güýçleri 25-nji ýylyndan beri şäheriň gün ortasynda Lisçansk nefti gaýdadan işleýän zawodynyň golaýyna ýene 2 kilometr öňe süýüşipdir. Luhanskdaky Harwa administrasiýanyň başlygynyň Lisçanskynyň içinden beren habar hem bu ýerdäki Harwa hereketleriň güýçlenýändigini tasdikleýär. Ruslar özlerini elýeterli bolan ähli ýaragy ulanýarlar. Olar nişanalaryň Harwa-da Harwa derligine hem garamýarlar. Mektepleri, çağalar bağlarını, medeni edaraları oku tutuyorlar deyip Serhi kaydaya itti. Şeyle dol, Lisçansk'taki yağdayların Ekstay şehri olan Severodonetsk'taki yağdaylara katı çalımdaştığını, Rus koşullarının ol şehir sığınmadığından ön arlığını bina yığına bina yumurmağa başlandığına itti. Severodonetsk 25. yılına Rusların eline geçti. Lisçansk'taki yağday katı ağır, ehli dağıt yıkılıp yumurluyar. Bu yer yakmak siyaset deyip Hayday televizyonda verilen çıkışını aytti. Gün orta Mykolaiv şehrinin hakimi Aleksandr Senkeviç 29. yılında yerden köp katlı yaşayış sayına zarurlandığını ve o yere halaf edicilerin kömöge baranlığını aytti. Ukrayna'nın günlük orunaki Dnipropetrovsk sevitinin sevit administrasiyasının başlığı Valentin Reznichenko olsa düğün Rus raketesi bilen urulan binanın harabalığının aşağından bir erkek bilen bir ayalın cesetlerinin tapılandığını aytti. Ol buradan Rusya'nın 28. yılına bu sebepte 6 tane raket atanlığını, onların üçüsünün urulup kaçırlandığını aydıptı. Şaralıkta Rusya tarafından verilenen resmiler Moskva'nın uyruklarını yerine getirmekten boyun kaçırandan son öl hopsuzluk güçlerinin 28. yılına Kherson şehrinin hakimi İhar Kalikhaev'i tutsak edenliğine aittiler. Yerli resmilerin veri hakimin alınıp kaçılanlığına aitti. Karadeniz'in port şehri olan Kherson, Rusya tarafından anneks edilen Krim Yarım Adası'nın demirgazık gün vatarına yerleşiyor.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň öňki awtoritar prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky dogulun gününe gabat ýurdun durulyk günjeklerinde mejburi aýdym saat we medeni çäherler geçirilýär. Mundan başga da häkimetler ýurdun agyr ykdysady çökkünlik bilen ýüzbe-ýüz bolup duran mahaly ozalky ýyllaryň tejribelerini eýerip daşary ýurt bagysy taýdandalaryň konsertlerini hem gurnaýar. Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda 15 ýyllyk häkimeti döwründe adam hukuklaryny berk depelemekde tanqidlenen Gurbanuly Berdimuhammedow Edwin 65 ýaşynyň dolmagy münasibetli kanun goraýjy gullukların işgärlerine, sultanda yol politsiýasyna bayramçylyk lybaslaryna, ýagny ak köýnekde işlemek buyuruldy. Mundan başga da Türkmenabatly büdjetçileri iş taýatlarından soň şäheriň feýilgählerinde gurnuljak aýdym saz konsertlerine hukmany gatnaşmalydygy tapşyryldy.
Bugün Türkmenabatda howanyň temperaturasynyň 46 gradusy çenli gyzmagyna garaşylýar. Bu jokrama ısıda daşary umuman çykaryaly däl. Günüň şöhlöleri beýnini gaýnadyp gelýär. Emma muňa hem garamazdan ýol başçylar feýilgählerde hukmany şadyan uly märekäniň bolmalydygyny aýdyp, ähli işgäriň işini soň gün bitaraplyk seýilgähine barmalydygyny aýtdylar. Olar kimin gelip gelmändigi barada sanawyň ýöredilijekdigini, gelmediklerin hem işinden boşadyljakdygyny duýdurdylar.
Diýip häkimliň atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri 29-njy iýunda ýerden gurrun berdi. Şeýlede yerli bilim işgärlerine Türkmenabadyň Akoy binasynda gün ortan saat 15:00-da geçirilýän aýdym saz çäresine hukmany barmalydygy aýdyldy.
Muallimlara beýleki büdjetçiler bilen birlikde agoýyň oturuşlaryny doldurmak tapşyryldy. Bu çäre gatnaşjaklaryň seýilgählere gelmeli edilenlerden tapawutlylykda hukmany milli lybaslarda bolmaldy aýdyldy.
Diýip yerli muallimlaryň biri 28-nji iýunda bellidi. Bu ağırlıkta hükümetçi yarım resmi neşirler 28-29 iyunda Uliberdi Muhammedov'un doğulun gününe qabat Änewdäki Akuy binasında daşary yurtda baksı tazandırların konsertlerinin kurnoljokdygyny ıglan ettiler. Maglumata görä Änewde boljak konsertte Doktor Alban, Eykan, Demet Akalin, Amani Svisi, Emin Agalarov, Arctic and AC Topori ve beylikler çıkış eder. Sözün gerdisine belletek bu konsertler Hazaryakı devletlerinin bas tutanlarının 29 iyunda Berdi Muhammedov'un 65 yaşının doğulan gününde Aşgabatda geçirilen Kaspi samitine ve medeniyet hepteliginin sonkı cemleyici günlerine hem kavat geldi. Sol bir vaqtda Türkmen hükümeti yurdun ağır iktisadi çökkünlük, azık etmezçiligi bilen 100% bolýan mahalle adatçy bolşy ýaly. Bu hili dawarlary çykarylan mali terislileri barada asla maglumat bermeýär. Mundan öňki ýyllarda Gurbanuly Berdi Muhammedowyň doğulun gününe gabat gurnalan dawarlaryň iň gözü ýeleni 2013-nji ýylda bolupdy. Sonda Amerikan belli aydımcısı Jennifer Lopez'ın Berdi Muhammedova 56 yaşının dolmağı münasebetli çıkışı üçün 1,5 milyon dolar mücverinde pul kazanandığı aydılıptı. Sol bir vaqtı Lopez'ın Berdi Muhammedov'un sanını doğrun gününüz kutlu bolsun cenab prezident deyip hinlenmeği adım hukuklarını koruyucu aktivistlerin qahar qazabını getiripti. Lopez'ın Türkmen liderinin doğulun gününde aydım aytmağı dünya metbuğutunda da bir tanqida tezi var bolupdy. Forbes neşirinde Jennifer Lopez'ın sögüsünün bahası var. Türkmenistan'ın diktatörü üçin çıkış edýär atlı makala hem çap bolupdy. Köp sanly tanqidlaryň ýüzi bilen Jennifer Lopez'ın wekili beýanat ýaýratdy. Onda hususan da Egerde Türkmenistan'da adam hukuklary bilen bagly islendik mesele barada bilinen bolsa-da Jennifer bu çara gatnaşmazdy diýip bellenipdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçur gatnawlarynyň dikeldilip başlanýandygyny eglan eden soň, şu aýyň başynda Türkmenistan Dubai we Kazan uğurlary boýunça dowamly uçurlary ýola goýdy. Ýöne türkmen raýatlarynyň ençemeti bu uçur gatnawlary boýunça Türkmenistana dolanmak üçin 1,000-den 3,000 Amerikan dollaryna çenli para bermeli bolýandyklaryny aýdýar. Bu barada Adatlyk radiosyna gurrun beren türkmenistanlylar para bermedik raýatlaryň uçur biletlerini satyn alyp bilmeýändigini, şeýlelikde watana dolanmak umidlerinin puja çıkyandygyny aýdýarlar. Adatlyk 27-nji iýunda Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherinden uçup Livap welaýatynyň Türkmenabat şäherine gonan uçurdaky ýolagçylaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy.
Türkmenistan Hava Yolları kompaniýasynyň uçuşy 27-nji iýunda sagat 15:00 töweregine Dubai'den Türkmenistana urady. Sagat 20:00 töweregine Türkmenabadyň aeroportuna gonanyk uçurdy. 157 ýolagçy bardy. Şol ýolagçylaryň 100-den gowragyny Istanbuldan Dubai'ye, soňra Dubai'den Türkmenabada gelmek başardy. Ýöne bu ýol has dogrusy watana dolanmak gaty çykdyjy boldy.
Deyip Türkiye'den Türkmenistan'a dolanan Türkmen raiyeti anonimlik şertinde 29. iyunda gurrun berdi. Yatlasak Türkmenistan aviakompaniyası 30. maydan Dubai'ye ve 1. iyundan Kazan'a iyi giderli uçur katnolarını dikeltti. Türkmenistan'dan Dubai'ye uçuyan uçurun bir taraplayın biletinin bahası 6700 manat Kazan'a uçma uçun olsa 8020 manat tölemeli. Bilet tölögleri milli valutada kabul ediliyar. Bahalar resmi kursda 1900-2300 karavanların 370-450 dollara dengdere. Türkmenistanlıların sözlerine göre Dubai Türkmenavat aralığı üçün Birleşen Arap Emirliklerinde bilet satılmayarı. Türkmen hava yollarının uçur katnoları arkalı Türkmenistan'dan yurdun daşına uçmak ya da daşır devletlerden vatana dolunmak üçün biletleri dine yurdun içindeki avi kasalardan satın alıp bolyarı. Biletleri avi kampanyanın web saytında online satın alıp bolmayarı.
Men Istanbuldan Dubai'ye bilet satın alıp bir neçe gün öňünden Dubai şehrine geldim. Ýöne Dubai'nin aeroportundan Türkmenabada bilet satın alıp bolmayanyny öňünden öwrendim. Biletleri öňünden Türkmenistan'a bron ettirip satın almaly. Dubai Türkmenabat aralığına 6500 manat töledim. Ol biletin üstüne yine 750 dolar para vermeli oldum. Onu dollarda töledim. Umuman İstanbul, Dubai ve Dubai Türkmenabat aralığı için biletlerime 1750 dolar çıktı yetmeli oldum. Paranı vermesen bilet satın alıp olmayar.
Deyip Türkmen rayeti aytdı. Pandemiyanın başından beri öz çağında koronavirusun yeke hadisesinin hem hasaba alınmandığını öne süreyen Türkmenistan virus sebeple 2020 yılın martında ehli halkara uçuşları yatırıpdı. Şundan soň müňlerçe Türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny, türkmen wekilleriniň hem olara himayet etmeýändigini gurrun beripdiler. Türkiýede raýatlarymyz maşallar üçin gadan çedýärler, türkmen ýolbaşçylar bolsa kürsüde oturan ýerinden olaryň gara der döküp gadanan pullaryny para hökmünde alýarlar diýip türkmen raýaty sözüni jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistan awe kampaniýasynyň kommentary alyp bilmedi. Mundan başga adatlyk bilen söhbetdeş olan başqa da 4 türkmenistanlı pandemiya sebäpli Türkiýede galandyklaryna, käte gurnulýan uçur gatnawlaryna bilet tapdyrmaýandygyny gurrun berdi. Şol bir wagtda olar Istanbuldaky türkmen konsulxanasyndaky bir adamyň Türkmenistany dolanmaga kömek etmek üçin özlerinin 2000 Amerikan dollary möçüründe para sorýandygyny aýtdylar. Türkmen konsulxanasyna baryp ýurdu dolanmaga kömek etmegi soranmyzda şol ýerdäki işgärleriň biri her adam başyna 2000 dollar para berseň 14 türkmen Türkmenistan'a bilet alıp berip biljekdigini aýtdy. Bu para biletin bahasyny öz içine almayar deyip Istanbuldaky türkmen raýatlarynyň biri anonimlik şertinde adatlygy beren maglumatynda aýtdy. Türkmen konsulxanasynyň käbir işgärleriniň ýurdu dolanmak isleýän türkmenistanlardan para soraýandygy barada adatlygy mundan özel hem maglumatlar gelip goýuşdy. Bu hyzmat üçin türkmen konsulxanasynyň işgärleriniň özünden 3000 dollar para sorandygy barada türkmen raýaty mundan bir näçe aý özel gurrun beripdi. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Istanbuldaky türkmen konsulxanasy bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 29-njy iýunda yerli wagt bilen sagat 11:00-14:00 aralygynda telefon arkaly eden synanyşyklary netije bermedi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň gurýan ýörite uçurlaryna minmek üçin elçixanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýar. Hususan da Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary konsulluk üstü bilen yazılan sanawlardaky nowatlarynyň bir ýylyň dowamında öňe süýüşmeýändigini gurrun berdiler. Türkmen hökümetiniň ýurdun daşynda galan raýatlar üçin 2020-nji ýylyň awgustundan bäri gurýan ýörite uçurlary 1-2 aýda bir gezek gatnaýar we bar bolan islegleri kanagatlandyrmaýar. 11-nji iýunda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmek meýe tawşyrdy. Ýöne resmi habarda munyň haçan ýola goýuljakdy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany köpçülige äşgär etmeýärler. Döwlet medpugaty hem ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde ýüzbeýle bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.
Telegram Messenger bu adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdy ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati sultanda telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlet düzenler, duvamlı tədelenyan protokollarım ve kodlarım kümögü bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmeyen yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvəpli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi suğurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüginiň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.